dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Memperkuat ketahanan pangan, Presiden Indonesia Joko Widodo pastikan pompanisasi lahan-lahan pertanian di daerah berjalan baik. NATO kirim pesan khusus untuk Tiongkok soal kerjasama dengan Rusia. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi penyaluran bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian pompanisasi di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Kamis hari ini. Kunjungan Presiden kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dengan memperbaiki sistem irigasi di daerah kering seperti di Lampung Selatan. Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan kunjungan kerja ke Kecamatan Palas untuk memastikan kondisi daerah ini. Menurut Presiden Joko Widodo, program pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan panjang, gelombang panas, sehingga petani siap dengan kondisi demikian, sehingga produktivitas petani tidak turun. Presiden Joko Widodo memastikan Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area produksi dapat tercukupi. Badan Narkotika Nasional BNN bersama dengan Badan Keamanan Laut Bakamla bekerjasama memperketat pengawasan wilayah perairan Indonesia dari aksi sindikat narkotika. Kepala BNN Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom dalam acara penandatanganan nota kesepakaman dengan Bakamla di Jakarta Rabu mengatakan ancaman narkotika terus berevolusi dengan modus operandi yang semakin kompleks dan canggih. Martinus, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta Kamis, mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan BNN, 90% penyelundupan narkotika yang terjadi di Indonesia dilakukan melalui jalur laut. Maka dari itu, kedatangan nota kesepakaman dengan Bakamla sebagai otoritas laut merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kejahatan narkotika yang banyak memanfaatkan celah kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim. Senada, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfan Syah turut menginginkan adanya peningkatan kerjasama secara teknis dengan BNN sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat. Luhut, sebagaimana dikutip melalui akun Instagram resminya dipantau di Jakarta Kamis, menjelaskan bahwa cost per block hour yang merupakan komponen biaya operasional pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan biaya masuk dan pembukaan larangan dan pembatasan barang impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan. Ia mengatakan bahwa seluruh langkah efisiensi tersebut akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan keluhan masyarakat terkait harga tiket penerbangan yang tinggi. Luhut menyebutkan berdasarkan data IATA pada 2024, ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang, lebih banyak daripada 2019. Dibandingkan dengan negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brazil. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menjamu delegasi Board of Audit and Inspection Korea yang hadir untuk memperkuat kerjasama bilateral melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang pemeriksaan BPK pada organisasi internasional. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua institusi untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan sektor publik di negara masing-masing. Ketua BPK Isma Yatun di kantor pusat BPK dikutip dari keterangan resmi di Jakarta Kamis mengapresiasi hubungan bilateral kedua institusi yang telah terjalin sejak 2014 serta didukung Board of Audit and Inspection Korea melalui program pelatihan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif membagikan pengetahuan tentang pengalaman BPK dalam pemeriksaan pada organisasi internasional yang telah berlangsung sejak 2015. Dia menyatakan bahwa keterlibatan BPK pada organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan BPK di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Jens Stoltenberg, menyatakan aliansi tersebut mengirimkan sebuah pesan yang kuat kepada Tiongkok terkait dengan kerjasama negara itu dengan Rusia. Hal tersebut disampaikan Stoltenberg dalam konferensi pers setelah hari pertama KTT NATO di Washington, seperti dikutip Sputnik dilansir antara Kamis. Deklarasi KTT Washington secara khusus meminta Tiongkok untuk menghentikan semua dukungan material dan politik terhadap upaya perang Rusia yang diduga termasuk transfer material penggunaan ganda seperti komponen senjata, peralatan, dan bahan mentah yang menjadi input bagi sektor pertahanan Rusia. Amerika Serikat telah lama menduga bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memberikan dukungan militer kepada Rusia, suatu klaim yang telah dibantah oleh kedua negara. Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya adalah pihak yang netral dalam konflik Ukraina dan menekankan bahwa Tiongkok tidak memanfaatkan konflik tersebut untuk menjual senjata kepada pihak manapun. Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA pada Rabu 10 Juli mengakui bahwa fasilitas mereka di Gaza telah menjadi sasaran 453 serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. UNRWA melalui sebuah pernyataannya mengungkapkan 2/3 dari sekolah-sekolah yang dikelola PBB di Gaza diserang dan 524 orang yang mengungsi di fasilitas UNRWA terbunuh. Komisaris Jenderal UNRWA, Filippo Lazzarani, menyerukan gencatan senjata segera. Lazzarani mengatakan 4 sekolah yang dikelola PBB digempur dalam 4 hari terakhir. Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang masih berlangsung di Gaza sejak kelompok perjuangan Palestina Hamas meluncurkan serangan pada 7 Oktober 2023. Hampir 38.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, terbunuh dan lebih dari 88.200 orang lainnya terluka menurut otoritas kesehatan setempat. Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerjasama kemajuan kekayaan intelektual melalui penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Understanding di Jenewa, Swiss, Rabu 10 Juli. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Min Husihen, menyampaikan tujuan utama dari kesepakatan yaitu untuk membangun kerangka kerjasama antara kedua pihak dalam bidang kekayaan intelektual dengan dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. Seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta Kamis, nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Otoritas Kekayaan Intelektual Arab Saudi dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum ke-65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization. Dengan adanya kerjasama tersebut, sambung dia, kedua negara dapat saling belajar dan mengambil manfaat dari pengalaman masing-masing dalam mengelola kekayaan intelektual. WIPO atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia juga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kerjasama internasional yang dapat memperkuat sistem kekayaan intelektual global. Saudara, berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini membahas topik KBRI Phnom Penh dan Komunitas Indonesia di Kamboja galang dana untuk renovasi Sekolah Persahabatan Indonesia-Kamboja. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh dan Komunitas Indonesia di Kamboja berkolaborasi untuk merenovasi Sekolah Dasar dan Menengah Persahabatan Indonesia-Kamboja di Provinsi Prefeng, Kamboja. Inisiatif ini merupakan kontribusi dari komunitas Indonesia bagi masyarakat setempat yang bertepatan dengan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja serta ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Upacara peresmian sekolah yang baru direnovasi ini digelar 6 Juli lalu dan dihadiri oleh Duta Besar Indonesia Santo Darmo Sumarto dan Gubernur Prefeng Suwon Somalin serta Ton Saim yang mewakili Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kamboja. Hadir pula para donatur dari komunitas Indonesia termasuk pengusaha Indonesia di Kamboja dan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Kamboja. Renovasi sekolah ini menelan biaya sekitar $34,000 mencakup pembaruan peralatan sekolah, peralatan laboratorium, meja dan kursi, toilet, gazebo, sekolah yang dapat digunakan untuk membaca atau aktivitas lainnya, serta gerbang sekolah yang baru. Donasi tersebut sepenuhnya dikumpulkan oleh KBRI Phnom Penh dan masyarakat Indonesia di Kamboja yang saat ini mencapai lebih dari 100 ribu orang. Duta Besar Santo Darmo Sumarto menyatakan bahwa renovasi sekolah ini adalah bukti persahabatan dan kerjasama yang langgeng antara Indonesia dan Kamboja. Menurutnya, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berkontribusi kepada masyarakat Kamboja dan sekolah yang pertama kali didirikan pada tahun 1995. Sekolah persahabatan tersebut saat ini tercatat memiliki sekitar 790 pelajar dari tingkat sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Kamboja, Arik Mintorogo mengatakan, menghidupkan kembali sekolah ini tidak hanya memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi para siswa, tetapi juga memperkuat ikatan antara kedua negara. Duta Besar Santo lebih lanjut menyampaikan bahwa Kedutaan Besar RI di Phnom Penh dan komunitas Indonesia di Kamboja berkomitmen untuk memastikan bahwa para pelajar di Sekolah Persahabatan Indonesia dan Kamboja memiliki fasilitas yang layak untuk belajar. Menurut Dubes Santo, siswa-siswi tersebut merupakan masa depan kerjasama bilateral Indonesia-Kamboja. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa bencana di udara yang terjadi pada 11 Juli 1973. Rokok diduga kuat menjadi penyebab sebagian besar penumpang pesawat maskapai penerbangan internasional terkemuka Brazil, Varig 820, tewas. Musibah itu bermula dari api yang muncul dari dalam toilet pesawat yang sedang mengudara. Api yang berkobar memicu asap pekat yang membuat para penumpang pesawat Boeing 707-345C itu sesak napas. Mengetahui hal tersebut, pilot memutuskan pendaratan darurat. Pesawat yang dijadwalkan menuju Bandara Orly, Paris, Prancis dari Bandara Galeão, Rio de Janeiro, Brazil itu akhirnya mendarat darurat di sebuah area yang terletak sekitar 5 km dari Bandara Orly dengan benturan yang sangat keras. Meski bisa mendarat dengan selamat, 123 orang penumpang dari 134 penumpang dan awak pesawat dinyatakan tewas karena keracunan karbon monoksida dan menghirup asap. Tragedi ini merupakan salah satu bencana penerbangan terburuk yang disebabkan oleh rokok di toilet. Atas kejadian itu, Federal Aviation Administration mengeluarkan larangan merokok saat di dalam pesawat. Beralih ke peringatan Hari Populasi Sedunia. Hari Populasi Sedunia diperingati setiap tanggal 11 Juli. Hari ini ditetapkan oleh Dewan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau United Nations Development Program pada tahun 1989. Peringatan Hari Populasi Sedunia terinspirasi oleh perhatian masyarakat terhadap perayaan Hari 5 Miliar yang diadakan pada 11 Juli 1987 yang diperkirakan menjadi tanggal di mana populasi dunia mencapai 5 miliar orang. Hari Populasi Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai masalah kependidikan, tentang berbagai masalah kependudukan seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kesehatan ibu, dan hak asasi manusia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pengeboman kereta api Mumbai. Pada 11 Juli 2006, 7 bom meledak dalam 11 menit di kereta api pinggiran kota Mumbai, India. Bom-bom tersebut menewaskan 209 orang, termasuk 22 orang asing, dan lebih dari 700 orang terluka. Polisi melancarkan investigasi dan memburu pelaku. Pada akhirnya sebanyak 12 orang yang dianggap bertanggung jawab atas pengeboman ditangkap. Mereka disebut sebagai anggota kelompok militan Islam Pakistan Lashkar-e-Taiba. Namun, pemerintah Pakistan membantah tudingan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saat ini ku berduka lara, hanya sepi yang temani aku. Aku duduk seorang di dan berhenti. Kau tinggalkan aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menekankan pentingnya kelengkapan data tentang laut Indonesia dalam upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lewat penetapan ekoregion dan terus melakukan upaya meningkatkan informasi yang dimiliki. Dalam diskusi Nusantara Ocean Week Selasa, pelaksana tugas Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor atau PDLKWS KLHK, Sasminta Nugroho mengatakan penetapan ekoregion dilakukan untuk memberikan pemahaman secara rinci tentang karakteristik suatu wilayah berdasarkan ekosistemnya, termasuk terkait potensi dan limitasi suatu daerah. Sasminta menjelaskan, pembagian wilayah ekoregion sendiri memiliki dua jenis, yaitu wilayah daratan dan perairan atau lautan. Menurutnya, informasi dan data geologi laut seluruh Indonesia tidak selengkap jika dibandingkan dengan data mengenai landscape daratan. Padahal dalam penentuan ekoregion laut diperlukan beberapa data dan informasi selain geologi, termasuk terkait morfologi, batimetri, oseanografi, dan keanekaragaman hayati. Sasminta Nugroho mengatakan, data dan informasi itu diperlukan karena pemahaman akan suatu wilayah tidak terbatas hanya terkait daratan, tetapi juga terdapat koneksi dengan ekosistem laut. Terkait hal itu, KLHK bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melakukan kerjasama untuk mendapatkan data tambahan mengenai ekosistem laut dangkal di tanah air. Selain itu, Sasminta Nugroho mengatakan, pihaknya juga terus melakukan upaya mendapatkan data penting untuk penerapan ekoregion laut, termasuk mengenai manusia atau masyarakat yang terkait dengan aktivitas dan ekosistem laut.
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, bawa rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang lagu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercinta genggam pesona jiwa. Serahkan dan kau terima. Kita
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona kali ini berjudul Desa Wisata Pulau Sibandang. Pendengar, Desa Wisata Pulau Sibandang telah diresmikan sebagai 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2024 pada 4 Juli lalu. Desa yang terbentuk dari kolaborasi 3 desa sekaligus, yaitu Desa Sibandang, Desa Papande, dan Desa Sampuran ini merupakan salah satu dari 16 geosite dari Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Desa Wisata Sibandang punya kekayaan alam yang masih alami, dikelilingi hamparan air biru Danau Toba yang sangat memanjakan mata. Berwisata ke sini, Anda dapat langsung melihat suburnya tanah di Pulau Sibandang sebagai hasil letusan Gunung Toba. Tanah di sana ditanami berbagai tanaman, salah satunya mangga udang, yaitu mangga khas Desa Wisata Pulau Sibandang. Pendengar, Desa Wisata Pulau Sibandang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dari Bandar Silangit menuju kawasan Pulau Sibandang hanya memerlukan waktu sekitar 45 menit saja menggunakan jalur darat. Tiba di desa wisata ini, Anda akan langsung menyaksikan hamparan perairan Danau Toba. Selain menikmati pemandangan danau tersebut, Anda juga bisa menaiki perahu kayu atau solu, menonton tari tradisional, trekking, naik sepeda, dan argo wisata. Anda bisa ikut argo wisata mangga udang. Mangga ini punya cita rasa yang manis dengan daging buah yang tipis. Selain menyantap mangga, wisatawan juga bisa melihat pohon-pohon mangga pertama yang berusia ratusan tahun yang ditanam oleh orang Belanda. Pendengar, salah satu desa di Pulau Sibandang, yaitu Desa Papande, merupakan penghasil tenun ulos Harungguan. Menurut legenda, ulos Harungguan dahulu hanya dikenakan oleh para raja. Ulos Harungguan yang ditenun oleh masyarakat masih menggunakan alat tenun tradisional dan menggunakan pewarna alam. Di Desa Wisata Pulau Sibandang, Anda bisa menyaksikan masyarakat menenun ulos Harungguan. Selain itu, di sana Anda juga bisa belajar sejarah tentang Kerajaan Sibandang. Di sana terdapat jejak Kerajaan Sibandang yang masih berdiri di Pulau Sibandang, misalnya benteng batu serta rumah bolon yang menjadi istana raja saat itu. Beberapa perabotan zaman kerajaan juga masih terdapat di rumah bolon.
Terlanjur abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergulung untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya cinta. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Event balap sepeda nasional untuk amatir yang merupakan lisensi dari L'Étape de Tour by Tour de France, L'Étape Indonesia 2024 akan dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah, tanggal 28 dan 29 September 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung melaksanakan L'Étape Indonesia 2024 yang diharapkan dapat memperkuat pengembangan sport tourism di Indonesia. L'Étape Indonesia sebelumnya dilaksanakan pada 2022 dan 2023 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Namun, untuk tahun ini, L'Étape Indonesia akan dilangsungkan di kota Solo, Jawa Tengah. Nantinya ada 4 kategori yang dapat diikuti, yakni long ride 120 km, medium 80 km, short ride 50 km, serta fun ride yang dapat diikuti masyarakat dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 km. L'Étape Indonesia 2024 diikuti pesepeda dari berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. Tidak hanya lomba balap sepeda, selama 3 hari penyelenggaraan L'Étape Indonesia juga akan ada food festival dan music festival. Untuk acara food festival akan diikuti 100 tenda UMKM. Para peserta dipastikan akan mendapatkan pengalaman bersepeda yang aman, sekaligus menyenangkan dan tak terlupakan saat mengikuti ajang balap sepeda ini. Peserta akan dibagi ke dalam beberapa peleton yang disesuaikan dengan rata-rata kecepatan para peserta. Di tiap peleton juga akan ada marshal, race captain, dan juga full rider. Sehingga pengalaman yang mereka dapatkan adalah aman dan nyaman melintasi jalur. Mulai dari Karanganyar yang dikenal sebagai Kota Seribu Air Terjun, kemudian Basuko Sukoharjo, juga ke daerah yang menyuguhkan banyak persawahan.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara.
kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia,
warna-warni. Mari berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Sheila on Seven. Sheila on Seven, sebuah grup musik asal Yogyakarta, dengan anggota saat ini yaitu Duta sebagai vokalis, Eros sebagai gitar, dan Adam sebagai bass. Pada awal kemunculan mereka melalui debut albumnya bertajuk Sheila on Seven, seolah membangkitkan kembali era grup musik pemuda pelajar SMA di Indonesia pada kala itu. Album Sheila on Seven dirilis tahun 1999 dengan menjadikan lagu Dan sebagai single utamanya. Meski lagu Dan memiliki komposisi sederhana, namun lagu ini berhasil membuat rekor baru dengan menjadi lagu nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu. Tak hanya itu, lagu tersebut juga berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Hingga saat ini belum ada lagu Indonesia yang berhasil menyamai rekor lagu ciptaan Eros tersebut. Lagu Dan merupakan penggambaran seseorang yang melepaskan kekasihnya demi satu tujuan, yaitu agar sang kekasih dapat bahagia dan kembali bersinar. Pendengar, inilah Sheila on Seven dengan lagu Dan. Selamat mendengarkan.
Kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala.
Voice of Indonesia.
Meninggalkan ku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun, hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Begitu para rapper coba menghiburku. Menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, menikmati indahmu dari sisi gelapku. Dan biarkan aku jadi pemujamu, jangan pernah hiraukan perasaan hatiku. Tenanglah tenang pujaan hatiku sayang, aku takkan sampai hati bila menyentuhmu. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.